Znači, učinat ćemo iz knjige o sudijama petu glavu, u stvari šestu glavu od 11. stiha. Potom dođe anđel gospodnje i sedne pod hrastom Ofri koja beše Joasa, ali je Zatara, sina njeg, a sin njegov Gedeon, vršoše pšenicu na gumnu da bi pobegao sa njom od Madijana. I javi mu se anđel gospodnje i reče, Gospod sa tobom, hrabri junače. A Gedeon mu reče, Gospodaru moj, kada je Gospod sa nama, zašto nas nađe sve ovo? I gde su sva čudesa njegova koja nam pripovedaše, oci naši govoreći, nije li nas Gospod izveo iz Egipta? A sada nas je ostavio Gospodu i predao ruke Madijanima. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, pročitali smo ovaj delove pisma i tvoje reči, Oče, o Gedeonu, tom slavnom vojskovođi, slavnom ratniku i izbavitelju Izraela iz nevolja. I mi danas, Oče, prilazimo ovom tekstu Biblije sa verom, Oče, da ćeš nam ti dati tumačenje i da ćeš ti ohrabriti našu veru da bi znali kako da budemo borci u ovome vremenu u kojem mi danas živimo. Oče nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke, znajući, Oče, da ti koji si otvorio pečate u ovoj generaciji nikada nas nećeš izneveriti, niti ćeš nas nikada ostaviti. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu u ime Isusa Hrista. Sjetite iz ovoga dela Biblije, i onda je jako je zanimljivo, sad mi zati, sad možda ste se podsjetili kada je ova odšlampana propovedi, u stvari tri propovedi posinaštvo, pa se vidi da Abraham upoređuje poslanicu i knjigu Isusa Navina sa poslanicom Efežanima i da govori kako je knjiga Isusa Navina i kako Isus Navin uzbojao njih u obećanu zemlju i podelio im zemlju, da u poslanici Efežanima da je to jedna duhovna paralela, pa kao što su oni dobili svoje prirodno nasledstvo u vreme Isusa Navina ili Josue, tako su u poslanici Efežanima apostol Pavle govori o duhovnoj zemlji ili o duhovnoj obećanjima i blagoslovima koje pripadaju kršćanima. A onda kada pogledamo nešto zanimljivo, iza poslanika o Josui dolazi knjiga o sudijama i jedna i druga tema ili stvari događa i jedna i druge knjige se dešavaju u obećanoj zemlji. Sada, knjiga o sudijama također se dešava u obećanoj zemlji, na zemlji koju je Bog darovao Izraelcima, na zemlji koju im je Bog dakle dao, na zemlji obećanja za koju se zakleo Abrahamu, Isaku i Josipu. Oni su ušli u obećanu zemlju pod Isusom Navinom, ali sada u vreme sudija stvari koje se dešavaju u samoj obećanoj zemlji su umnogome drugačije od vremena Isusa Navina. Zemlja je ista, mesto događaja je isto, zemlja je osvojena, zemlja im pripada, ali su se stvari i događaji promenili i kada čitate knjigu o sudijama, vi vidite velike junake i ratnike koje je Bog podizao, ali doba sudija je jedno zanimljivo doba u Bibliji, zato što nije bilo proroka ili bar nije bilo proroka koji su bili kalibra Isusa Navina ili Mojsija, nego su uglavnom Bog je podizao ljudima sudije, a sudije su sudile i vodile Izrael u rat. I neki od glavnih sudija toga vremena mi možemo vidjeti da je jedan od njih naravno Gedeon, iza toga jedan od najvećih je Jeftaj i na kraju mi dolazimo do samoga Samsona. To su bili ljudi koje je Bog pomazao Svetim Duhom, to su bili ljudi kojima se Bog čak i javio, jer Gedeon je ovdje video anđela gospodnjega, istoga onoga koji se pojavio i nama i bratu Brahamu u ovoj generaciji, ali ti ljudi bili su vođe, ti ljudi su bili sudije i ti ljudi su bili od Boga izabrani, ali jedna stvar je zanimljiva, oni nisu bili proroci. Oni nisu bili proroci. I zato ovaj deo istorije Izraela je vezan, možemo ga nazvati delom njihove istorije u kojoj nisu prisutni proroci kalibra Mojsija ili Isusa Navina. To nije doba velikih vođa, to nije doba Mojsija, to nije doba Josue. To je jedno zanimljivo i umnogome konfuzno doba u istoriji izraelskog naroda, doba u kome su se oni nalazili u miru, doba u kome su oni odneli pobedu i doba u kome su se oni pre svega otpustili. Sada vreme Isusa Navina je bilo vreme pritiska, zato što je to bilo vreme osvajanja zemlje, to je bilo vreme kada su oni imali iskustvo pobede. Oni su došli i prešli su Jordan i oni su postali jedna pobednička sila, oni su postali jedna pobednička vojska, njih više niko nije mogao zaustaviti. Oni su išli iz pobede u pobedu sve dok sva zemlja za koju se Bog zakleo Abrahamu nije bila njihova. Ali sada kada su oni bili na toj zemlji, sada kada Isus Navin otišao sa životne scene, Sada su se stvari umnogo promenile, jer generacija koja je došla posle njih nije znala ili nije bila svedok svih tih velikih stvari koje je Bog uradio u vreme Isusa Navina i Mojsija. Došla je generacija koja nije bila živa, ili odrasli su ljudi koji nikada nisu bili pored Mojsija ili Isusa Navina, odrasli su ljudi koji nikada nisu imali priliku da odu na intervju i da razgovaraju sa Mojsijem ili Isusom Navinom, odrasli su ljudi koji nikada nisu mogli doći do proroka i da pitaju Boga šta Bog kaže, odrasli su ljudi koji su o tome samo slušali, ali nikada to nisu vidjeli. I sada kada se anđeo Gospodnji ovdje pojavljuje Gedeonu, prva stvar koju mu Gedeon kaže je upravo to. Sada ja ceo život, dakle otkad sam se rodio, ja slušam o slavnim velikim danima Mojsija. Otkada sam se rodio, ja svaki dan slušam kako je vatreni stup došao Mojsiju i kako je kupina sagorevala, a nije izgorela. Ja svaki dan i svaki minut u danu slušam o tome kako je Bog izveo naše očeve iz Egipta. Ja slušam o tome kako su prošli kroz Crveno more. Ja slušam o svim tim stvarima. Ja slušam o tome kako su prešli reku Jordan. Ja slušam o tome kako je Isus Navin nasledio Mojsija i kako je Jerihon osvojen. Ja slušam o svim tim stvarima. To je istorija mojih očeva. To je istorija mojih dedova. Ali ja lično od toga ništa nisam video. Ja nikada nisam prisustvovao tim stvarima. Ja nikada nisam bio u tim bitkama, ja nikada nisam imao to iskustvo, ja nikada ne znam toga Boga, ja sam samo slušao o njemu istorijsku priču. I sada, ako ćemo mi samo to uporediti sa vremenom u kojem mi danas živimo, vi u mnogome možete sebe mnogo više, većina ili ogromna većina vernika, može sebe u mnogome više da identifikuje sa Gedeonom u ovom trenutku nego sa bilo kim. Dakle, mi smo generacija, ili velika većina vas, su generacija koja nije generacija proroka. Prorok Vilije Marijom Brakam više nije moja generacija, on je generacija mojih dedova. On je već generacija koja je odavno otišla sa životne scene i zadnji ljudi koji su bili njegovi savremenici upravo žive vjerovatno zadnje godine svoga života na zemlji. Ako Bog još bude odugovlačio, bez sumnje oni će otići sa ove zemlje. Danas je na sceni jedna generacija koja nije znala Vilijama Brahama i koja nije mogla da ide na privatni intervju sa Vilijamom Brahamom i koja nije mogla da bude na listi čekanja da dođe do Vilijama Brahama i koja nikada nije mogla da bude prijatelj sa Vilijamom Brahamom. Mi smo samo slušali o stvarima koje je moćni Bog radio u službi Vilijama Brahama, ali da smo mi lično upoznali Vilijama Brahama, to nije danas bilo moguće, jer to jednostavno nije naše vreme. Bog nije Gedeona predodredio da živi u vremenu kada su veliki proroci bili na sceni. Bog nije Gedeona predodredio da živi život u danima kada Isus Navin bio tu. I Gedeon je samo slušao o tim danima, a to što je slušao je bila je Božja volja i bila je Božja odredba, jer je Bog rekao kroz zakon i rekao je neka ove reči moga zakona stalno budu na ulazu u vašim kućama, čitajte ove reči, slušajte ove reči o zakonu Gospodnjem, razmišljajte dan i noć. I upravo je to bilo Gedeonovo iskustvo i iskustvo njegove porodice. Oni su slušali, oni su ponavljali, oni su gledali na ono što je Mojsije rekao, oni su stalno pričali o tome, ali sami nisu bili savremenici toga. Ali Bog je isti Bog. Bog kada je došao Gedeonu, to je bio isti onaj Bog koji se pojavio Isusu Navinu i koji se pojavio Mojsiju. To je bilo isto iskustvo, isti anđel Gospodnji, ali stanje koje je zatekao, on se obraća jednom verniku u obećanoj zemlji i on kaže, i vernik mu kaže, ja samo slušam o tebi jednu istorijsku priču, ja samo slušam o stvarima koje su se dešavalo za vreme velikih proroka, ja samo slušam o tome velikom i slavnom vremenu, ali ništa što je bilo u tom slavnom vremenu ja ne vidim danas svojim očima. Ali onda, kada otvorim svoje oči i kada pogledam na realnost oko sebe, ono što mogu da vidim, vidim da se Izraelci nalaze pod jednom vrstom okupacije, vidim da su ovi paganski narodi koji nisu istrebljeni za vreme Isusa Navina sada stavili svoju ruku na Izrael, vidim da Izrael se sada nalazi u jednom teškom stanju, vidim da su mi sada jedna okupirana nacija, vidim da se nalazimo na obećanoj zemlji, ali vidim da nam ostali narodi uzimaju slobodu koju smo osvojili za vreme Isusa Navina. Vidim da se danas u mojoj generaciji dešava mnogo toga što je suprotno i nije u skladu sa onim slavnim danima i slavnim vremenima kada je prorok bio ovdje na zemlji među nama. Sada on kaže Bogu jednu jednostavnu stvari, sada vi znate da Isus rekao ono čega je puno srce, da to dolazi na usta ljudi. Tako i ljudi kada izgovaraju svoje reči Bogu i kada izgovaraju svoje molitve Bogu, oni će jednostavno govoriti ono što je u njihovom srcu. I sada ovdje Gedeon izražava svoje srce Bogu i kaže, ja sam slušao o slavnim vremenima, ali sada ja vidim okupaciju, sada ja vidim teror ovih paganskih naroda, sada ja vidim da se mi nalazimo u jednom žestokome ropstvu, sada vidim da nas je Bog ostavio, sada vidim da se ne dešavaju nikakva čudesa, da se ne dešavaju nikakve velike stvari, sada vidim jednu apatiju koja vlada u Izraelu, sada vidim i slušam samo o onome što je nekada bilo i o slavnim prorokovim danima ili o slavnim danima Isusa Navina, ali sam svojim očima gledam sve ono što je suprotno od tog. Ali njegovo vrijeme je bilo takvo. Bog je odlučio da on živi u vremenu i Gedeon u svome vremenu nikada čak i nije uspeo da upozna čovjeka koji je prorok i za koga bi mogao reći ja sam bio sa Mojsijem ili ja sam upoznao takvog velikog čovjeka kao što Isus Navin. Nije bilo predodređeno, to nije bilo vrijeme proroka na zemlji, pa ipak Bog je predodredio jedno takvo vrijeme u istoriji Izraela. I Bog je predodredio jedno takvo vreme u istoriji neveste Isusa Hrista, zato što nevestino vreme nije prorokovo vreme. Prorokovo vreme je donelo poruku, prorokovo vreme je otvorilo pečate, prorokovo vreme je donelo ispunjenje proroštva otkrivenja 10.7, prorokovo vreme donelo je Malahiju 4, prorokovo vreme je kroz otvaranje pečata odjeknuli su glasovi 7 gromova kroz otvaranje 7 pečata i to treba da donese nevestino probuđenje, ali samo nevestino probuđenje se dešava uglavnom u vremenu kada glasnik koji je prorokovao za to probuđenje nije ovdje na zemlji. I mi od 65. godine na ovamo i do ovoga dana i u ovome samome trenutku mi možemo da se vratimo na prvi i drugi potez, možemo da se vratimo na službu Williama Brahama, možemo da pogledamo na to vrijeme, na njegove skupove u Južnoafričkoj republici, na njegove skupove u Africi, na njegove skupove u Americi, možemo da pogledamo na sve te dragocjene stvari, možemo da se vraćamo u istoriju i da zamišljamo kako je to bilo, ali to je ovoga trenutka, u ovome trenutku, to je sad samo istorija. I vi ne možete drugačije da to izrazite Bogu nego kao što je bilo u vrijeme Gedeona, kada je Gedeon rekao ja tu istoriju volim, ja tu istoriju obožavam, ta istorija je moja vera, ta istorija je sve ono što ja želim da znam, ja celim svojim bićem i celim svojim srcem verujem da je zakon dat preko Mojsija proroka, ja celim srcem verujem da su zapovesti upisane na kamenoj ploči, ja verujem da mi treba da živimo po tim zapovestima koje su date Mojsiju, ja verujem da mi nikada ne trebamo da imamo druge bogove osim tebe, Bože Jahve, ja verujem u sve stvari koje Mojsije doneo Izraelu kao zapovesti, ali jedno znam, ja Mojsija nisam poznavao, ja Mojsija nikada nisam upoznao, ja Isusa Navina nisam upoznao, ja živim u jednom i drugačijem vremenu. Sada to može izgledati malo čudno, ali mi živimo u jednom drugačijem vremenu i vreme sudija je stavljeno u Bibliju sa nekom svrhom, sa nekim razlogom, zato što to nije doba i to je jedno od vrlo, vrlo retkih knjiga u Bibliji gdje proroci ne igraju glavnu ulogu. Kada čitate 5 knjiga Mojsijevih, vidite da je Mojsije glavni čovjek oko koga se odvijaju većina događaja prvih 5 poglavlja Mojsijevih knjiga. Kada čitate knjigu o Jošu Isusu Navinu, vidite da je Isus Navin centar toga. Onda imate i sami autori koji su stavili Bibliju i formirali Bibliju, su dali knjige Samuela proroka. I onda kažu prva knjiga Samuila. Zato što se većina tih događaja odigrava oko samog Samuela proroka. Proroci su centar svih knjiga Biblije, većine knjiga Biblije, ali knjiga o sudijama nije knjiga u kojoj proroci igraju presudnu ulogu. To su sudije. A sada sudije, ja tak i ne znam šta bi ta reč trebala da znači, neko dakle ko je na vlasti ili ima autoritet, on je sudija. Ali kada pogledate sudije što su radile u ovoj knjizi o sudijama, mi vidimo da je Bog birao karaktere ljudi i ti karakteri ljudi koje je Bog izabrao u knjizi o sudijama, on je od njih napravio ljude koji su radili dve stvari.
prvu stvar koju su oni radili, povratili su izgubljeni optimizam izraelskoj naciji. I to želim da naglasim, zato što je vreme sudija vreme apatije. Vreme sudija nije vreme pobede, vreme sudija je vreme jedne velike apatije, i to apatije u obećanoj zemlji. To je vreme kada su ljudi postali bezvoljni, apatični, kada je izgubio se optimizam, i prva stvar koju su sudije, kada ih je Bog pozvao u službu, radile, oni su i prva stvar koju je Gedan uradio, on je otišao i porušio je oltare Vala, i onda je uzeo trubu i zatrubio je u veliku trubu, i ta truba je vratila optimizam i samopouzdanje izraelskoj naciji. Sada, optimizam i samopouzdanje oni su izgubili, a da nisu znao, zato što su bili pod jednom vrstom okupacije između tih Madijana, kako se zvao taj narod, ali oni nisu znali zašto se to dogodilo. Oni su počeli praviti kompromise sa paganskom religijom, i ti kompromisi su počeli upravo ovdje u knjizi o sudijama. Sada, Bog je ostavio te paganske narode na izraelskoj zemlji i nije ih istrebljivao. Biblija kaže da bi Izrael mogao biti iskušavan njihovom religijom, njihovom verom, i da bi se moglo vidjeti da li će oni stojati na originalnoj Jahvinoj veri ili neće. A onda kada su oni počeli praviti kompromise sa paganističkom religijom, onda kada su oni počeli praviti kompromise sa doktrinama paganističke religije ili vavilonske religije, Bog je njih stavio pod okupaciju i pod kaznu vladavine paganskih naroda u obećanoj zemlji. Bog je oduzimao njima ono što im je bilo darovano. Bog je jednostavno oduzimao deo po deo zemlje, dok nije to došlo u Gedeonovo vreme, upravo u takvu situaciju ili u takvu okolnost da su oni postali robovi na svoje vlastitoj zemlji. Dakle, mi možemo pogledati na Izrael toga Gedeonoga vremena i možemo reći da je to nacija koja je pod jedan uplašena, zato što su se oni sakrivali po planinama i pećinama od straha Madijanskog. Oni su bili uplašeni. Izraelci su u vreme Gedeona, pre nego što je on počeo sa svojom službom probuđenja, bili uplašeni ljudi. To je broj jedan. To su bili ljudi koji su bežali, broj dva, zato što su tražili sklonište u pećinama i planinama. Oni nisu bili ljudi koji su bili spremni da se suoče sa izazovom. Oni su bili ljudi koji su bežali od neprijatelja, a mi znamo da što se duhovne strane te medalje tiče, Biblija kaže da kada se mi protivimo đavolu, da će on pobeći od nas. Ali u ovom prirodnoj slici toga, ovdje u vreme Gedeona, mi vidimo da su oni bežali od svojih neprijatelja, znači oni se čak i nisu protivili tome. Oni su bili uplašeni, a onda su postali begunci koji su bežali u gore i planine, u pećine i planine. To su dve karakteristike. Dakle, i treća stvar, to su bili ljudi koji su se osvrtali u blisku prošlost i čija je nada bila bazirana na onome što je bilo u bliskoj prošlosti urađeno od strane Boga. Oni su gledali na Mojsijeve dane, oni su gledali na dane Isusa Navina, u njihovim generacijama, u Gedeonovoj generaciji to je bila bliska prošlost, baš kao što je William Braham danas bliska prošlost. Sada mi imamo denominacije koje gledaju vekovima unazad, mi imamo denominacije koje gledaju 5 vekova nazad na Lutera, imamo denominacije koje gledaju 3-4 veka nazad na Veslija, imamo denominacije koje gledaju možda vek unazad na rani Pentakost, ali imamo danas nevesu Isusa Hrista, koja također može da se osvrne u istoriju, i kada pogledate pogled velike većine tih ljudi, danas u ovoj poruci je usmeren na istoriju vremena Viljama Braham. I oni su se zapitali, pa kad je tako bilo u vreme Isusa Navina, šta je to danas? Šta je to danas? Kako to da danas nema toga slavnoga vremena? Oni su radili dobru stvar, oni su gledali na glasnike tih dana koji su doneli poruke, oni su gledali na poruku koja im je predata od Boga, pa ipak iako su gledali na glasnike koji su doneli poruku, oni su se ipak okretali istoriji. I vi nikada nemojte zaboraviti da kada se to radi, vi možete uvijek izaći iz Božje volje, zato što pismo kaže da Isus Hrist isti juče, danas i za uvijek. Dakle, ako je On isti juče, danas i za uvijek, On je ovoga trenutka isto onoliko Bog koliko je bio onoga dana kada je radio sve te stvari u službi Vilijama Abrahama. Ako je On onda bio toga trenutka 63. voljan da izleči sve one koji su verom došli i koji su verovali u tu poruku, On je isto toliko voljan da i danas izleči sve one koji će verovati, zato što je On isti Bog 1963. i 2010. i bit će isti Bog sve dok ne dođe uzneseljen. I nije važno koliko u istoriju mi treba da se blisko okrenemo, mi uvek treba da znamo da je Bog kome mi služimo i Bog koga mi verujemo, Bog koji je Bog sadašnjega trenutka i sadašnjega vremena i ljudi koji sada žive na ovoj zemlji, i da On vlada u poslovima ljudi sada, baš sada, baš ovoga trenutka.
Amen.
I da pogled čak na blisku istoriju može doneti u ljudska srca razočarenje, jer je upravo razočarenje bilo ono što je Gedeon rekao Bogu, mi slušamo ceo život o Mojsiju i Isusu, ali gdje je taj Bog, gdje su ta čudesa, gdje su ti ljudi, gdje su ti slavni događaji, gdje je taj oblak danju koji je vodio u Izrael, gdje je taj vatrni stup noću, gdje je to sada, ovoga sekunda. To je bilo nešto što je bilo pitanje upućeno Bogu. I On je izražavao jedno razočarenje svoga srca, ili ako ne kažem, možda je prejaka reč razočarenje, ali On je imao jednu zapitanost u sebi. Sada ako to nije slučaj i ako to nije slično onome što se danas dešava u ovoj generaciji ljudi, u ovom nevestivnom probuđenju, dakle ono što se desilo, strah je bio jedna izražena stvar u Izraelu, a najveći neprijatelj u hrišćanskoj crkvi, brat Brakam, je rekao, koga je on nikada sreo, jeste strah.
Amen.
Ljudi se boje ovoga, ljudi se boje onoga, ljudi se boje svih stvari, ljudi se boje bolesti, ljudi se boje siromaštva, ljudi se boje gladi, ljudi se boje svega i svačega. Strah je najveći neprijatelj koji ikada postoji u hrišćanstvu. A onda strah je prouzrokovao bežanje. Umjesto da se ljudi danas suprotstave đavolu i da on pobegne od njih, to danas prouzrokuje da ljudi beže od problema, to danas prouzrokuje da se ljudi neće suočiti sa time, to danas prouzrokuje da ljudi čak i ne žele da se susretnu sa svojim neprijateljima. Isto su Izraelci radili bežeći u gore i pećinu. I isto će se ponoviti u ovoj generaciji paganskog vremena, kada dođu velike nevolje i kada će oni govoriti gorama i planinama, padnite na nas i sačuvajte nas od gneva jagnjeta. Treća stvar koja je bila karakteristika toga Izraela u tome vremenu je nevera ili jedan pesimizam i nevera da će Bog danas uraditi nešto za njih. Jedna nevera da će Bog danas ovoga trenutka nešto uraditi za njih. Kada bi to došlo do doba njihovog proroka i oni bi samo sasvim sigurno rekli da Isus navin danas ovdje. To bi bila sasvim druga priča. Da je Mojsije danas ovdje sa nama, to bi bila druga priča. Da je William Braham ovdje danas sa nama, to bi bila druga priča. Da je William Braham ovdje danas, moje dete ne bi bilo bolesno. Da je William Braham danas ovdje, ja ne bi bio bolestan od ove bolesti. Da je William Braham danas ovdje, on bi dao meni odgovor na ova pitanja. Da je William Braham ovdje danas, sve bi bilo drugačije. To je bila stvar koju su i oni mogli da govore na taj način. I bez sumnje su 99% ljudi koji su živjeli u tome danu i u tome vremenu govorili to, da je William Braham ovdje danas, da je naš prorok ovdje danas, da je naš glasnik ovdje danas, da Bog nije uzeo Mojsija, danas bi sve bilo drugačije. O, da mi imamo proroka danas. I znate, neki ljudi u tome odu toliko daleko u toj svojoj imaginarnoj priči i filozofiji, da mi imamo proroka danas ovdje sve bi bilo drugačije, da mi imamo vođu danas sve bi bilo drugačije, da mi imamo nekoga sa ovako govori Gospod danas, da je bili, brat bili danas sa nama, sve bi bilo drugačije u mojoj crkvi, sve bi bilo drugačije u ovoj poruci, sve bi bilo drugačije sa vernicima i sa nevestom, ne bi bilo ovoliko konfuzije, ne bi bilo ovoliko rasula, ne bi ovako vukao svako na svoju stranu, o daj naš brat bili ovdje danas sa nama, sve bi bilo drugačije. A onda, kada tog proroka nema među njima, onda će mnogi da izmisle toga proroka. onda će ići od jednoga čovjeka do drugoga pa preispitivati da li ima kvalifikacije da bude prorok, a onda pošto ne mogu da zamisle svoj život bez nekakvoga vođa, onda će izmisliti svoga proroka. Tako da će imati danas 8, 9 ili ko zna kakve glasnike, što je potpuno van Božje volje. I pesimizam je vladao Izraelom u to vrijeme, a onda prva stvar koju je Gedeon trebao da uradi po Božjoj odluci, kada mu se Bog pojavio, on je u toku noći, čak to nije uradio u toku dana, u toku noći on je porušio oltare koji su oni podigli Baal. I Biblija kaže da to nije uradio u toku dana javno, zato što ga još uvijek bio strah, ali kada je pala noć, on je u svome selu porušio Baalove oltare i on je rekao: ja sam to uradio. I ujutru kada je svanulo, seljani su se pobudili i rekli su: ko je to uradio? Došlo je to do Gedeona, mi su rekli: Gedeon je to uradio, ali on je imao tada toga jutra dovoljno hrabrosti da im kaže: ako je Baal vaš Bog, neka brani sam se. A onda je uzeo trubu i zatrubio je u veliku trubu. I onda kada je uzeo tu trubu, on je otišao po izraelskim plemenima, izraelskim nacijama, i on je počeo da radi slično onome što je David uradio u vreme kada ga je Izrael zvao Golijat. On je počeo da širi optimizam, on je počeo da propoveda veru, on je počeo da govori: nije se Bog promijenio, mi smo se promijenili. Bog se nije promijenio, mi smo se promijenili, i to može biti jedina istina. To može biti jedina istina i za nas danas. Bog Viljama Abrahama je isti Bog i ovoga sekunda. On se nije promijenio. On je apsolutno isti. Ono što je želao da radi vernicima u vrijeme Viljama Abrahama, da ih leči, da ih spasava, da ih oslobađa, da ih dovodi do krštenja Svetim Duhom, on to radi i danas ovoga trenutka. On se nije promijenio, ali vi ste se promijenili, rekao je Gedeon. Vi ste se promijenili, rekao je Gedeon kada je zatrubio u tu veliku trubu i kada je išao od plemena do plemena izraelskog i kada je govorio: mi možemo sa našim Bogom da izađemo iz ovoga stanja, mi možemo da povratimo svaki pedalj zemlje od madijamskoga naroda koji nas je to uzurpirao i koji vlada sa nama, mi možemo te madijamske okove da skinemo sa svojih ruku, mi možemo da izađemo iz tog ponižavajućeg stanja, jer Bog ne želi da mi budemo robovi. Bog se nije promijenio, on je isti kao što je bio Mojsijevo vrijeme, ali vi ste se promijenili. U vrijeme kada je Bog bio sa Isusom Navinom, pa kada je Ahan i kada je njegovo društvo, kada su uzeli proklete vavilonske stvari, Izrael ih je kamenovao, ali vi danas u svakom selu imate oltare podignute valu. Vi ste se promijenili. Uradite isto ono što su uradili u to vrijeme, izbacite i odrecite se prokletih stvari, izbacite sve kompromise sa reči, izbacite svu malodušnost iz svojih domova i svojih kuća i svojih crkava, izbacite svu neveru napolje, izbacite sav strah napolje i sav pesimizam napolje, jer vaš Bog je isti Bog. I danas ovoga trenutka ja trubim, kaže Gedeon, u ovu veliku trubu, i ja vam vraćam veru i samopouzdanje, i ja vam kažem: vi to možete sa vašim Bogom kao što su i oni sa njim. Mir može da bude velika zamka, i ako u ratu Satana nije uspio da pobedi Izrael kada je sve moguće svoje vojske stavio nasuprot njih, on se umirio i on je počeo svojom taktikom korak po korak. Sve u redu, zemlja je osvojena, kršteni ste Svetim Duhom, sve u redu, naučili ste kako da se suprotstavljate sa đavolu, i vi ste pobedili u par bitaka i osvojili ste obećanu zemlju, ali sada je sve u redu. Sada je sve u redu, mir je ovdje, vi se sad možete opustiti, vi ne treba da živite u neprestanom grču, vi ne treba da živite u neprestanom strahu od rata, sada je došlo vrijeme mira i konačno, ovo nije vrijeme rata, ovo je vrijeme mira, ali vremena mira u duhovnom svijetu za hrišćanina nema. Oni su se jednostavno opustili što se tiče tih stvari, i vrijeme sudija je vrijeme jedne opuštene nacije. Oni su se prepustili okolnosti. Sada u vrijeme Isusa Navina to nije bilo tako, oni su se borili i oni su stvarali okolnosti. Oni su menjali svoje okolnosti verom i hrabro su išli napred, ali u ovo vrijeme oni su se prepustili. Baš kao što je to bilo u Efeskom crkvenom tu. Zato što reč Efes također znači i prepušten struji da ga nosi. Ne moramo više tako srčano da se borimo za svaki blagoslov, ne moramo toliko napora da ulažemo u sve, mi smo došli do nečega, mi imamo nešto. I to može biti zamka kada čovjek zaista dođe do nečega. Mi smo došli do ove poruke, mi smo došli do ove pobede, mi znamo kako se bori sa đavolom, mi imamo iskustva pobede, mi smo pobeđivali i mi znamo kako se to radi i mi znamo gdje stojimo i mi smo iskusili blagoslove obećane zemlje i mi znamo šta je Božije pomazanje, mi znamo šta je radost koja dolazi od Svetoga Duha, mi znamo šta je mir i pobeda, mi znamo sve te stvari, ali kada sve to znamo, onda se nikada ne možete opustiti u to. Oni su bili opušteni. Jednostavno su rekli, sve je u redu. Sa nama je sve u redu, sa Izraelom je sve u redu, sa obećanom zemljom je sve u redu, nema nikakvih problema, sve je u redu, braćo, prijatelji. Možemo se opustiti za trenutak. Možemo se baviti svakodnevnim stvarima. Mi se zaista i možemo baviti svakodnevnim stvarima, ali nemojte dozvoliti da svakodnevne stvari počnu vladati sa vam. Nemojte dozvoliti da svakodnevni život toliko izmuči vašu dušu da zaboravite na Boga. Nemojte dozvoliti da svakodnevne stvari utiču na vas više nego što utiče reč Božja na vas. To je najgluplja stvar koja može da se desi. Srećni ili ne u ovome životu, uspješni ili ne, sve će to proći. Bilo da mi danas imamo sve što čovjek može zamisliti ili da nemamo ništa, bilo da su ljudi bogati ili siromašni, to će sve jednostavno proći. Vrijeme će to promijeniti. Ljudi dolaze i odlaze sa ove zemlje, stvari se menjaju, da mi to čak i ne znamo. Oni se menjaju svakoga trenutka i ne možemo dozvoliti da budemo toliko zaokupljeni svakodnevicom i svakodnevnim životnim, banalnim pitanjima da to na nas utiče više nego što utiče reč Božja. I tako Gedeon je zatrubio veliku trubu i vratio je optimizam ljudima i rekao je ljudima, ja to mogu i ti to možeš i ovaj narod to može i ova crkva to može i ova grupa ljudi to može i Bog koji je izveo naše očeve je upravo isti Bog, a mi ćemo sada da budemo isti vernici kao što su oni bili i mi ćemo sada da imamo isto probuđenje kao što su oni imali i mi ćemo danas da vratimo istu srčanost našoj veri kao što su oni imali i mi ćemo danas da se odreknemo sve mlakosti Laodikeje koja može da nas savlada. Mi nećemo da budemo mlaki ljudi, mi nećemo da budemo mlaki vernici, mi nećemo da pravimo kompromise sa doktrinama u svojoj glavi, mi ćemo srušiti te oltar. I prva stvar koju je i onako uradio bilo je da je srušio Balove oltare. Srušio je te oltar. Ti oltari su danas u glavama ljudi, svakakve ideje, svakakve teorije, svakakve doktrine. To je stvar koja je srušena na samome početku ovoga velikoga probuđenja. U stvari ovo probuđenje nikada Gedeonovo se ne bi ni desilo da ti oltari Bala nisu bili porušeni i zato svaka doktrina, svaka budalaština, svaka besmislica treba da bude oborena dole i ljudi to treba da nađu razrušeno kao što su ti stanovnici Gedeonovog sela toga jutra to našli. To je bilo razrušeno i on je rekao ako je on Bog neka se bori za to. Gedeon kaže, mene od ovoga trenutka pa nadalje ne zanima ništa osim slobode moga naroda. Baš ništa me ne zanima danas osim uznesenja ove grupe ljudi ovdje. Baš ništa ne treba da nas zanima osim promjene naših tela. I znate šta, ako ćemo mi zatrubiti u tu istu trubu danas i ako ćemo najaviti jedno veliko probuđenje u crkvama poruke i ako ćemo probuditi ljude, vernike iz malaksalosti i pesimizma, onda postoji samo jedna stvar koja treba da se kaže danas, a to je baš nas briga za sve drugo i baš je briga za sve drugo osim za promjenu tela. Tako on je imao cilj pred sobom, on je imao viziju pred sobom, on je znao što je želeo da uradi, on je želeo i rekao je sam sebi i rekao je Izraelu, ako sam ja Izraelac, ja ću se boriti protiv ovoga madijanskog jarma i ja ću ga slomiti ili neću biti živ, ne zanima me ništa drugo osim toga, ako ćete me vi pratiti u ovom probuđenju, pratite me, ako mislite da sam fanatik i ludak, onda me osudite i bežite od mene. I upravo kada je vojsku sabrao da bi se borio za slobodu svoga naroda, Bog mu je rekao, ima ih mnogo ovdje. Tebi pesimisti ne trebaju ovdje. Tebi hvalisavi ljudi ne trebaju ovdje. Tebi svezdalice ne trebaju u ovome probuđenju. Tebi ne trebaju svi ti ljudi koji sve znaju. Tebi ne trebaju ti svi silni savjetnici. Te ti nikada ništa nećeš uraditi sa voljskom silnih pametnih savjetnika. Bože, to je zaista potpuna istina. U toj Gedeonovoj vojsci koja je trebala da bude manja, jer je Bog odlučio da bude manja, on je rekao, otpusti ove ljude. Ja neću sa ogromnom vojskom sada se boriti Izrael. Skloni ovo mnoštvo ljudi, pametnih savjetnika, o ljudi koji sve znaju, oni nemaju šta da traže u ovom probuđenju. Upravo ih pusti da idu da savjetuju sami sebe. I za sve savjetnike koji uvek sve znaju, imate samo jednu dobru stvar da im kažete, savjetuj prvo sam se. Ali onda je Gedeon otpustio sve te pametne savjetnike, sve te sezdalice oko sebe i upravo sa ljudima koji su jednostavno verovali, doneo je slobodu svome narodu. Bog je pomazao Gedeona sa hrabrošću u vreme kukavičluka, sa optimizmom u vreme beznađa. I nikada od njega nije načinio proroka. Jer nije bio prorok. I onda dolazite do Jeftaja, koji je također jedan veliki lik u ovoj knjizi o sudijama i kasnije do Samsona. Bog ih je pomazao sa hrabrošću i svi su zatrubili u veliku trubu. I svi su vratili optimizam posustaloj naciji. I svi su vratili veru posustalim i oronulim ljudima. I svi su to uradili, a da čak i nisu bili proroci.
Amen.
Tako nemate u Bibliji knjigu proroka Gedeona. Nemate u Bibliji knjigu proroka Jeftaja. U stvari, znate ko je Jeftaj bio? Jeftaj je bio sin bludnice. Ako čitate o Jeftaju, možete to pročitati, on je bio sin bludnice i oni su njega izbacili iz porodice zbog toga. Pa ipak, kada je došlo do jednoga mesta da je bilo stani pani i kada je ponovo trebalo se voditi sa neprijatelji, oni su sami došli i rekli, hajde ti budi naš vođa. A Jeftaj mi je odgovorio, a kako ću ja biti vaš vođa? Ja sam dete bludnice. A zbog toga što sam to što jesam, vi ste me izbacili iz porodice. I sada, posle svega, dolazite i kažete mi, hajde, budi naš vođa. Vidite, u nevolji oni nisu mogli da gledaju. Čak su u vreme nevolje bili spremni da zaborave svoje doktrine. U vreme nevolje su zaista bili spremni da zaborave svoje doktrine, u stvari, što je tragedija ovoga vremena, oni se Bogu nikada nisu ni obratili i pismo kaže da u vreme sudija čak ni jednom ne možete naći da su oni povikali ka Gospodu, osim ako su bili pritisnuti nevolje. Nadam se da to neće morati da bude obrazac Boži u ovome vremenu, u nevestinome vremenu, da će ljudi danas povikati ka Bogu i da će pokazati svoju ljubav i svoju želju za Bogom i u dane kada nema nevolje. Da Bog neće morati da pošalja Maličane, Madijame ili Filistejce ili šta ja znam koga, da pritisnu ljude, da oni dođu u jednu takvu duhovnu stisku, da nemaju izbora osim da poviču Bogu. Ali u vreme sudija je bilo tako. Jedino je nevolja bila ta što ih je motivisala da se mole Bogu i da traže pomoć. I sada kada je te oltare porušio, on je postao vođa izraelske nacije. Ali za razliku od drugih ljudi, on je predvodio ljude u bitkama, on je uvek stao na čelo, on je uvek prednjačio u tome i on je uvek bio na čelu ljudi koji su verovali. I vidite, to je ta stvar. Takve vođe su potrebe ne neveste Isusa Hrista, ne teolozi, a čak ni proroci jer ih nema, jer koliko god se mi trudili da izmislimo proroke danas, oni se više neće pojaviti. Biblija je rekla da je bio prorok u Otkrivenju 10.7. Taj prorok u Otkrivenju 10.7 je bio William Branham. Biblija kaže da će biti dva proroka u Otkrivenju 11 koji treba da se pojave u Izraelu. i da niko neće biti prorok do njih na zemlji. Prorok glasnik. Nema glasnika doba između sedmog anđela, sedmog crkvenog doba i proroka koji će biti u Izraelu. To su Božji proroci za zadnje vreme, to su Božji proroci za zadnju generaciju i nema drugih i nisu tu i nikada ih neće biti osim tih, nikada niko. Vi nikada ne možete doći do jednoga mesta da kažete William Braham i njegova poruka su prevaziđeni petostrukom službom. Kada to ljudi kažu, to ih dovodi do mesta Antihrist. Upravo ih dovodi na to mesto zato što petostruka služba nikada ne može zameniti original koji je Bog poslao. Petostruka služba nije tu da nastavi službu proroka, petostruka služba je tu da propoveda isto ono što je prorok rekao. I zato Gedeon je stalno se pozivao na prošlost i mogao je ljudima reći, Bog koji je bio sa našim glasnicima je isti Bog i sa vama danas. Ja nisam prorok kao oni, ali ja imam istu veru koju su ljudi imali kada su bili oko toga proroka. I ja danas imam istu veru i vi danas treba da imate istu veru i vi treba da napravite jedan hrabar iskorak i vi trebate da imate lično probuđenje u svome životu, vi treba da imate probuđenje u svojoj duši, vi treba da imate probuđenje u svom odnosu prema Bogu, vi treba da imate probuđenje u samim sebi. I to je ono na čega Bog poziva. Gedeon je nešto mogao također da kaže, ja ne mogu ništa uraditi za Izrael bez vas. Sada kada je zatrubio u tu trubu, on nije došao sa trubom i rekao, Bog me je poslao, Bog je došao, Bog mi je rekao, Bog mi je dao vlast, Bog mi je dao autoritet, Bog mi je dao silu. Ne, on je rekao, u ovom probuđenju i u ovoj borbi za slobodu, u ovom ponovnom osvajanju osvojene zemlje, ja ne mogu ništa uraditi bez vas. Potrebni ste mi vi, potrebna mi je vaša vera, potrebno mi je probuđenje u vama, potrebno je da vi iskoračite napred zajedno sa mnom i onda ćemo se ujediniti u tome i postaćemo pobednici i osvojiti svoju slobodu. Dakle, on je ohrabrio ljude. Ohrabrio je ljude i to je ono danas što nama treba kao hleb, kao voda, mi treba da budemo ohrabreni, da ohrabrimo jedni drugi i da ohrabrimo sami sebe i da kažemo i danas je naš Bog Bog i danas su sve stvari moguće za one koji veruju i danas je moguće da oni koji veruju i koji se mole Bogu budu izlečeni. Kao brat Alija pre nekoliko dana od toga tromba, nestao je iz njegovog tela, pratili su to na aparatima, gledali su to na aparatima, vidjeli su to na aparatima i šta to pokazuje? Da je Bog još uvek Bog. A sada ako je to bilo pre 3 dana što se njega tiče, to je već istorija, ali ako je vama potreban taj isceritelj, on je tu za vas i sada, on će vas izlečiti i ovoga trenutka kao što je njega izlečio pre 3 dana i sutra ako vam bude trebao isceritelj, on će biti tamo zato što je on isti, juče, danas i zauvek. Nikada ne trebamo da kažemo da je nama prorok ovdje. I nikada ne trebamo da tražimo zamenu za proroka u nekom drugom čoveku, niti u nekoj drugoj službi, niti u nekoj drugoj grupi ljudi. Istina je da mi ne treba da živimo u istoriji, istina je da mi ne treba da imamo istorijsko iskustvo, istina je, ali ako već govorimo o tome da je William Braham ovdje, onda hajde da uradimo to kao što je Gedeon uradio, pa da kažemo, hajde da mi budemo vernici kao što su bili oni u Jošuino vreme. Hajde da mi verujemo kao što su Joshua i Kaleb verovali. Hajde da mi verujemo kao što su verovali oni koji su bili izlečeni na službu Avilijem Abrahama. Hajde da mi verujemo kao što je verovala ta žena koja je izlečena od čira. Kada je rekla, dok sam živa na ovome svijetu, ja ću verovati da sam njegovim ranama izlečena. Ili kao što je verovao taj mladić koji je bio paralisan celim svojim telom. I kada je rekao, nemojte mi uzemati zadnju nadu koju imam u svome životu njegovim ranama, ja sam izlečen. Hajde da mi danas imamo stav koji su oni imali. Istina je, nije William Braham ovdje danas sa nama. Istina je, ali hajde da mi imamo tu veru koju su imali ljudi iz poruke o kojima mi čitamo. Hajde da mi verujemo na isti način, istome Bogu. I znate šta, imat ćete isti rezultat. A onda kada to završite i kada pogledate na ovo probuđenje koje je nama potrebno ovoga dana, zaboravimo sve i hajde da kažemo to, mi ćemo da se okrenemo od banalnosti svakodnevnog života i nećemo dozvoliti da stvari koje se dešavaju u ovoj poruci oko nas utiču na nas tako da budemo obeshrabreni. To je jedna velika stvar, ako bi mi to mogli uraditi, zato što je Gedeon, kada je sreo anđela gospodnjeg i kada ga je anđel gospodnji pomazao da on ide za trubi u tu veliku trubu, što je jedan divan simbol i divan znak probuđenja, dakle, on je pomerio fokus srca Gedeona od onoga što je gledao svojim očima oko sebe kao obećanju koje mu je bilo dato. Gedeonu je trebalo vremena i zato je on čak Boga testirao sa tim runom i znate sve o tome, čitali ste tu priču. Testirao ga je da vidi da li je Bog ozbiljan u tome da će biti sa njim, ali celo to vreme i sve to čak što je testirao Boga je uradilo samo jednu divnu stvar. Promenilo je fokus njegove duše sa gledanja na okolnosti u gledanje na obećanje. Sada šta je obeshrabrilo samoga Gedeona iskrenog mladića? Što je gledao svojim očima, Isus je rekao, kroz oči koje su kapija duša. Gledao je na stvari koje su se dešavale u njegovoj kući. I to ga obeshrabrilo. Gledao je na stvari koje su se dešavale u njegovom selu. I to ga je obeshrabrilo. Gledao je na stvari koje su se dešavale u njegovom plemenu i to ga je obeshrabrio. Gledao je na begunce u pećinama i planinama i to ga je obeshrabrio. Gledao je na stanje Izraela i to ga je obeshrabrio. Ali onda kada je sreo anđela gospodnjeg koji mu je dao veru i hrabrost, on je promenio fokus sa onoga što ga je lomilo i obeshrabrivalo na obećanje Božje. Ako bi bolesna osoba gledala na simptome, to bi je obeshrabrilo, ali onda, kada njegova duša pogleda na obećanje i kada njegova duša kaže ja imam lekara koji leči sve moje bolesti, onda je to ono što se desilo Gedeonu, fokus je pomeren. Malo toga ćete uraditi u svome duhovnom životu i duhovnom napretku ako ne pomerite fokus sa očiju koje gledaju na stvari oko sebe. Ako stalno gledate samo na neuspehe ili ono što vam liči na neuspehe i ako stalno gledate na stvari koje su loše i ako stvarno posmatrate svet oko sebe, vi nikada ne možete duhovno napredovati jer će vam to govoriti da je sve loše i da to nikuda ne ide, ali onda vi fokus svoje duše pomerite sa onoga što gledaju vaše oči na ono što je Bog rekao. Sada vaše oči će gledati na crkvu, na kuću, na ženu, na decu, na porodicu, na naciju, na ceo svet, ali vaše srce i vaša duša ne može gledati na to. Vaše oči će gledati šta je neko uradio negde, šta je neki propovednik rekao negde, šta je neko izjavio negde, šta je neko propovedao negde, kako se neko podelio sa nekim, to će vaše oči gledati i opterećivati vašu dušu, ali vaša duša neće čak obraćati pažnju na to. Vaša duša ne gleda na te stvari, ona gleda na ono što je Bog rekao. A Bog je rekao i zaista je rekao i kada je to rekao mislio je to što je rekao i pošto je to rekao nikada se neće predomisliti u vezi toga. Rekao je on da će u ovom glasu glasa arhanđelovi u silu trubu mrtvi u Hristu ustati prvo, a da onda ovi ljudi koji danas žive, hodaju i veruju, da neće ostaviti da sede ili neće biti ostavljeni, nego će u trenutku u treptaju oka biti promenjeni i podići u vazduh ili bilo gde, nemam pojma, ali bit ćemo tamo gdje Isus i bit ćemo na slavenoj večeri Jagnjetovoj i bit ćemo u nekom drugome svetu koji ja ne mogu li da zamislim i da vam kažem da li ovdje ili stotinama miliona svetlosnih godina daleko odavde, ne znam gdje, ali znam da postoji i znam da je rekao da će oni koji veruju biti tamo. Duša će gledati na to. I znate što je William Rakam rekao, ako ceo svet izneveri, ja ću biti tam. Zato što ne gledam što se dešava u crkvi. Zato što ne gledam što se dešava tamo negdje za stotinama kilometara daleko od mene. Zato što ne lupam glavu problemima koje me ne zanimaju, koji nisu moji i na koje ne mogu uticati, nego zato što moja duša gleda na obećanje. I ona mi kaže, moja duša mi verom kaže, ti ćeš biti tamo. Toga dana, toga jutra, bilo kada, kada se to desi, kada se ta reč ispuni, ti ćeš biti tamo i tvoje telo će biti promenjeno i ti ćeš biti na sladanoj večeri jagnjetovoj i vaša duša će vam reći vredi živjeti zbog toga. Vaš oltar u vašoj glavi koji ste možda napravili će vam reći ti si neuspešan u životu. Vaš oltar koji imate u svojoj glavi će vam reći vi ste promašili neke ciljeve u životu. Oltar koji ljudi sami sebi naprave u svojim glavama će im to govoriti, ti ne služiš Bogu na ispravan način. Taj oltar valom u glavi čovjeka će mu uvek govoriti, ti nisi dovoljno dobar, ali vaša duša će vam reći, ja idem u to nebo, ja ću se boriti za to nebo, ja ću biti čovjek na kome će se ispuniti to obećanje Bože. Ovako ili onako Božje reči su izgovorene, sviđalo se meni vreme u kome živim ili ne sviđalo, hteo ja da živim u ovom vremenu ili nekome drugom, to je potpuno nebitna i relevantna stvar. Bog me je postavio da živim u ovom i ovakvom vremenu. Bog me je postavio da živim tu na ovom mjestu gdje se sada nalazim. Jednu stvar znam, Bog će imati ljude koji će biti promenjeni u trenutku i treptaju. Prorok je rekao, bio ja među tim ljudima ili ne bio, to će se desiti. I kaže vam, to će se desiti zato što je to izgovorio Bog. Zato što je to izgovorio Bog. Kao što je izgovorio, neka bude svetlost, i evo je svetlost, izađite napolje svakoga jutra, kada se sunce, kada sviće, pogledajte to.
Amen.
Svetlost se pojavljuje. Kao što je postavio noć u zvezde i mjesec u red, i on se pojavljuje. Rekao je to i to se desilo, rekao je da će biti uskrsnuće, rekao je da će biti promjena tela i ona će biti, jer kada je to izgovorio, nije se šalio. Mislio je vrlo ozbiljno kada je to rekao i to je najdivnija stvar sa Bogom. Mislio je stvarno ozbiljno kada je to rekao. I samo kada, vaša ljudska pamet, ljudski oltar koji on napravi balu u svojoj glavi će reći to nije za tebe ili on nikada neće vidjeti veličinu toga. Prirodni čovjek nikada neće vidjeti veličinu obećanja. Čak naša duša nije sposobna da obuhvati svu veličinu toga, mi su toliko ograničeni. Ali pokušajte to samo da pojmite u jednom jedinom trenutku. Mi ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno i biti u nebu koje je večno mjesto i imat ćete telo u kome nikada nećete moći stariti, bit ćete zauvek mladi, bit ćete večno mladi u nekome svetu koji je original ove kopije i ove senke koju mi gledamo. Pokušajte da razumete to, pokušajte da shvatite šta je vam vaše obećanje. Da li je to uopće shvatljivo? To je nepojmljivo. Prirodni um nikada neće vidjeti veličinu toga, ali izađimo iz toga prirodno. Gedeon dok je slušao svoju pamet, dok je slušao samoga sebe, dok je slušao svoj intelekt, on je rekao nemoguće je bilo šta promijeniti. Nekad je bilo slavno, sad je tragično i to je sve. Bili su slavni dani, sad su tragični dani, šta je tu Bože, to je tako, ja tu ne mogu promijeniti ništa. Možeš, ako ćeš polušiti oltare u svojoj glavi, možeš ako ćeš zatrubiti u veliku trubu optimizma i vere, možeš ako ćeš širiti probuđenje oko sebe, možeš ako ćeš hrabriti ljude, možeš ako ćeš vjerovati. Sve je moguće onome koji veruje. Zašto? Gedeon je doneo jedno veliko probuđenje toj naciji. Gedeon je doneo oslobođenje Izraelu koji je već bio na zemlji koju je bila njegov. A ovo se sve dešava. na podeljenoj zemlji. Knjiga o sudijama se ne dešava negdje tamo u Egiptu iza Crvenog mora. Ona se ne dešava čak ni u pustinji s ove strane Jordana. Svi ovi događaji o Gedeonu, Jeftaju, Samsonu su u obećanoj zemlji na svetome tlu. A obećana zemlja je slika krštenja Svetim Duhom.
Amen.
Obećana zemlja je slika krštenja Svetim Duhom. I kada je zatrubio u tu veliku trubu po tim plemenima, tamo je bilo predodređeno seme koje je jedva čekalo da čuje glas probuđenja. Isti onaj glas, iste one stvari. Ne nikakva nova poruka. Ne nikakvo novo otkrivenje. Nikakvo veliko ime. Ali ako je bilo nešto u toj trubi, onda je glas te trube rekao: ajde da verujemo na isti način kao što su verovali ljudi u danima našega proroka. Verujem, brat Abraham nije voleo da pominje imena kada je govorio. Ali pogledajte jednog od njegovih najboljih prijatelja, Livejla. Toliko pohvalnih stvari o njemu. Toliko pohvalnih stvari u samoj poruci baptista koji je kršten Svetim Duhom. Pa pogledajte, što se to promenio? Bog kome je služio William Branham i on u to vreme je isti Bog i dan.
Amen.
Ali je li njegova vera isti?
Amen.
Dok je bio pored svoga proroka, nije verovao u dva Boga. Danas? I Izrael se promenio. Bog se nije promenio. I mi veoma često hoćemo sebe da poredimo sa prorocima, sa glasnicima. Hajde da poredimo sebe sa vernicima koji su bili oko njih.
Amen.
Oni su se promenili.
Amen.
A onda Gedeonova truba i probuđenje je promenilo njih naboj. Pospanost. I pospanost. A pospanost je karakteristika ovoga vremena. I kada je došao ponoćni glas i ponoćna vika, gotovo i mudre i lude device su pospale. Šta mi da kažemo danas? Ako su oni bili uspavani u svojoj veri, a zato što znači biti uspavan? Nesvestan stvari oko se. Stvari se događaju tu oko nas, ali mi nismo svesni tog. Časovnik istorije otkucava, stvari se dešavaju, ali mi kao da verujemo da će to biti za 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina. A moglo bi, stvarno bi moglo biti sutra ujutro. Bog bi mogao izvršiti uznesenje ili doneti uznesenje ovdje, a da ne prekrši ni jednu reč koju ikada izgovori u Bibliji. Jer ako on to ne uradi u ovoj generaciji, onda on nije Bog i onda ova Biblija nije istina. Vidite, to je teško reći, to je velika stvar da se kaže, ali ako Bog u ovoj generaciji sve ne ispuni, u ovoj našoj generaciji, ako on dozvoli da generacija naših djece i unuka dođe na životnu scenu, onda nešto nije u redu sa ovim što je ovdje sve rečeno. Ili smo mi posljednja generacija, ili nismo. Ili smo mi ljudi koji žive zadnje dane svjetske istorije, ili je ovo potpuno pogrešna stvar. Nama se čini da se sve to oteže, ali vreme u Božijem časovniku otkucava i to veoma, veoma brzo. Stvari se dešavaju veoma, veoma brzo i potrebno je da budemo budni što se tih stvari tiče. A to znači da stavimo najvažnije stvari na prvo mjesto. Nije lako iz tog pesimizma nekada probuditi ljude. Gedeon kaže: Bogu, ako sam našao milost pred tobom, daj mi znak da ti govoriš sam. Daj mi znak da ti govoriš sam. Nemoj otići odavde dok se ja ne vratim tebe i donesem dar svoj i stavim pred tebe. A milostivi Bog mu je odgovorio i rekao: čekat ću, pazite, čekat ću dok se ti ne vratiš.
Amen.
Ha, to je predivna stvar. Bog kaže Gedeonu. To je sama ideja koju je dobio Gedeon. Hoću dokaz. Da si ti Bog koji govori sa mnom. Ja sada idem da pripremim žrtvu i dar za tebe i da stavim pred tebe. Odoh ja. To je jedna jako zanimljiva ideja da vi kažete Bogu. Bog stoji su sa vama. I vi ne znate da li je to Bog ili nije, ali onda imate tako lepu ideju da kažete Bože, idem da se prošetam, da ti pripremim dar, a čekaj me, molim te. Bog mu odgovara, kaže, nije problem, čekat ću ja dok se ti ne vratim. To je predivna stvar sa Gedeonom. Bog je čekao njeg. Otišao je Gedeon, gotovio je jare i od efe brašna hlebove prineo i metnuo meso u kotaricu i čorbu u lonac i baš se potrošio. Tada otide Gedeon izgotovi jare, trebalo je vremena, i uze efu brašna hlebova presne, i to je trebalo vremena da se to napravi, i metnu meso u kotaricu, a čorbu u lonac, par sati je trebalo sigurno. I onda je došao i kada je Biblija, donao mu je pod hrast i stavio. Donao mu je pod hrast i stavio. Vidite što je milostivi Bog.
Amen.
Čovjek je uradio ono što je on mislio da treba, ali Bog je strpljivo čekao na njega.
Amen.
Tako da će Bog čekati i na nas.
Amen.
Jer je Bog želeo probuđenje u Izraelu. Bog želi probuđenje u crkvama poruke. Bog želi da se tu pojave ljudi koji će zatrubiti u trubu optimizma i vere i podići veru ljudi u svakoj lokalnoj zajednici.
Amen.
Bog želi to. I znate, verujem da će čekati dok ne dođemo sa svojim darovima. Može se da Trajko pomoliti.
Svemogući dragi Bože, što reći posle ove propovedi, nego zahvaliti ti Gospode od sveg srca za sve reči koje smo čuli. Hvala ti što si bio danas ovdje sa nama prisutan, što si pomazao duše naše Gospode, što možemo u miru otići našim kućama, verujući da ćeš ti doći jednog dana po nas Gospode, uzeti nas sa sobom Gospode, ćemo večno živjeti Gospode. Hvala ti što si nas predodredio Gospode, još pre postanka sveta si nas video Gospode kako uzvikujemo, kako se radujemo ovome danu Gospode. Blagoslovi svaku osobu Gospode koja je u ovoj prostoriji Gospode, sve koji su nas slušali preko video streaminga Gospode, neka sve bude onako kako si ti zamislio još pre postanka sveta i blagoslovi svim darovima, izleči svaku bolesnu osobu i neka sve bude Gospode po tvojoj volji i sveto ime tvojega Sina Isusa Hrista.
Amen. Bog blagoslovi, tu je završeno.